This is a download from BFM 89.9, the business station.
It's 5:06 on the evening edition. You're with Hezril and Cam. And as always, this hour, we're kicking things off with the latest updates from the Day One Rakyat sitting in Bopet Parliament.
There was a particular question that piqued a lot of interest when the order paper came out yesterday, and that was the question on the vote of no confidence. Opposition MPs bring it up all the time, but this might be the first time it has officially been addressed during question time.
Yeah, so Hassan Karim, the Pasir Gudang MP, asked when the 25 motions of no confidence and two motions of confidence in Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin will be tabled, debated and voted in the Dewan. However, the answer, unsurprisingly, is still the same. They won't be doing that anytime soon. De facto Law Minister Datuk Taqiyuddin Hassan sort of ran through the sequence of events that followed the Sheraton move before reiterating that a vote of no confidence isn't a matter of priority.
Walaupun usul-usul ini telah dikemukakan mengikut peraturan, saya suka menjelaskan bahawa kita tertakluk kepada peraturan 14 dan peraturan 15. Peraturan mesyuarat 15.1 dengan jelas menyatakan bahawa urusan kerajaan hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan lain. Memandangkan tidak ada langsung bentuk yang menggambarkan Yang Amat Berhormat Paguh hilang kepercayaan, kerajaan berpandangan bahawa usul-usul tidak percaya dan juga usul-usul percaya merupakan satu usul yang melibatkan sesuatu yang tertentu dan kepentingan orang ramai. Saya percaya Dewan menganggap itu bukanlah satu perkara yang perlu disegerakan.
That was de facto Law Minister Datuk Taqiyuddin Hassan. He said that the government will keep the status quo and that a no confidence vote will not be tabled against the Prime Minister in Parliament.
Next up, the recurring question of whether the GST or a wealth tax will be introduced to increase federal revenue. Deputy Finance Minister Shaha Abdullah said they will be assessing the viability of the GST, but they have no plans to add a wealth tax into the mix.
Kerajaan sedang mengkaji kesesuaian untuk melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST atau apa-apa model cukai kepenggunaan dengan mengambil kira semua aspek termasuk kelemahan sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan sekarang serta kelemahan sistem GST yang dilaksanakan pada tahun 2015. Tuan Yang Pertua, kajian ini akan meliputi kesan ke atas ekonomi, kos sara hidup, kesan cukai ke atas harga barang serta keupayaan menangani kegiatan ekonomi gelap. Kita tidak akan membuat sebarang langkah baru cukai sekiranya ia akan membebankan rakyat, itu yang pertama. Kalau kita mewujudkan cukai yang baru, ia hanya meningkatkan hasil tetapi membebankan rakyat, ia tidak akan memberi kesan. Untuk maklumat Yang Berhormat, berhubung dengan cukai kekayaan dengan izin wealth tax, kerajaan tidak mempunyai sebarang cadangan untuk melaksanakan pada masa ini.
You just heard Deputy Finance Minister Shahar Abdullah informing the Dewan that it's no-go for the GST or wealth tax for the time being. That being said, how would you feel about the return of, you know, a GST or some form of wealth tax? That number to call is 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, or tweet us at BFM Radio.
Moving on to a question of assistance for the B40 and M40 groups, Kulim Bandarbaru MP Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail highlighted that single mothers were among the hardest hit during the pandemic.
Saya terbaca satu hasil kajian oleh UN Research Agencies yang dibentangkan oleh ahli ekonomi Muhammad Khalid di atas kajian 500 responden yang paling terjejas musim COVID ini adalah ibu tunggal. Hilang pendapatan sebab dah tak kena buang kerja. Kemudian ada tanggungan anak 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Jadi dengan bantuan one-off melegakan, tapi bila dia nak belanja, dia akan potong belanjaan pendidikan. Dia takkan beli data online anak dia yang belajar ni. Dia akan beli telur, dia akan beli mi segera. Jadi poin saya adalah ketika one off bantuan one off itu memberikan sedikit kelegaan Untuk kelompok ini, yang mereka perlukan adalah satu penyelesaian yang bersifat sustainable, peluang kerja misalnya. Ya. Ini saya percaya memerlukan sedikit lagi penjelasan oleh Yang Berhormat Menteri. Ikhtiar untuk kumpulan sasar ini, ya, ini real ni, hari-hari kita temui di tengah masyarakat sekarang. Mohon sedikit lagi penjelasan.
That was Kulim Bandar Baru MP Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail asking for more information on what will be done to help vulnerable groups like single mothers. Deputy Finance Minister Shaha Abdullah said that the government understands the need to expand the social security net and would bring the MP's views to the ministry.
Right, and moving on to the budget debates today, Parliament started with allocations and initiatives. Under the Youth and Sports Ministry, Minister Dato' Sri Rizal Merican said that they're looking into a special pension for all athletes who compete in the Olympics and not just those who bring home medals. That's an interesting, interesting one.
This came after Johor Bahru MP Akmal Nasir brought up the plight of Karamjit Singh, the former world champion rally driver who had to sell his car and grab drive to make ends meet. There were reports that Karamjit was promised a pension. So here's the minister addressing these claims.
Karamjit ni adalah seorang yang kita semua sedia maklum telah mengharumkan nama negara. Cuma saya nak maklumkan terdapat dakwaan bahawa Karamjit dijanjikan pension. Saya masih melakukan semakan kerana pada waktu ini yang ada skim pension hanyalah mereka yang memenangi pingat di Olimpik. Ini dimulakan oleh pengarang sendiri ketika beliau Menteri Belia dan Sukan di Olimpik di Athens, dan kemudiannya diteruskan dan diperluaskan di zaman Rembau menjadi Menteri Belia dan Sukan, iaitu diperluaskan kepada Paralimpik. Dan di pihak KBS, kita masih lagi juga untuk menerima pandangan-pandangan daripada Persatuan Sukan, terutamanya Majlis Olimpik Malaysia, dalam mereka berjuang, memperjuangkan untuk nak pastikan bukan hanya pemenang pingat tetapi the Olympian, mereka yang melaku dan mendapat kelayakan juga boleh dipertimbangkan untuk mendapatkan apa nama pension.
You just heard their Youth and Sports Minister, Dato' Sri Rizal Merican, talking about possible plans to extend a pension to Olympians who competed but didn't win medals.
The subject of e-sports also came up. Usually it's a matter of allocation and support, but today Sepang MP Mohammed Hanipa Maidin debated whether it can even really be categorised as a sport.
Walaupun saya akui Yang Berhormat, memang ada perbahasan panjang. Adakah e-sukan ini satu sukan atau tidak? Kerana dia tidak melibatkan aktiviti fizikal. Kalau dulu kita tahu orang yang bersukan ini, mereka ini secara umumnya dari segi penampilan fizikal mereka mungkin nampak lebih sihat dan sebagainya. Sedangkan sekarang ini kemungkinan orang yang terlibat dengan e-sukan ini mungkin memakai kacamata yang begitu tebal. Mungkin seorang yang mungkin agak subur dari segi perkembangan badannya. Dan apalagi kita tahu bahawa dalam e-sukan ini ada satunya dipanggil fenomena interconnected junkies, yang mereka terlalu ketagih dengan isukan ini, yang mengakibatkan ada dia punya kesan buruknya, iaitu ada yang kata, ibu bapa kata mereka tak semayang, mereka ini kurang bersukan. Walaupun mereka terlibat dengan isukan tapi mereka tidak bersukan, tidak berpeluh dan sebagainya. Jadi ini ada dia punya downside lah. Jadi saya mengharapkan perkara-perkara ini juga diambil kira. Dan ada juga terdapat laporan mengatakan ada belia yang sampai meninggal dunia kerana terlalu ketagih dengan isukan ini. Dan saya harap segala yang dibangkit itu dapat perhatian daripada Yang Berhormat Menteri.
That was Sepang MP Mohammed Hanipa Maidin saying that e-sport players with their thick glasses and non-athletic physiques are contradictions to the established notions of sports and athleticism.
Do you play e-sports, Cam, or games?
It makes me feel seasick.
Interesting.
I'm not even athletic enough for esports.
Well, you can tell us. Do you agree with the minister? Do you think esports or the MP? Do you think esports should be categorized or not categorized as sports? That number to call is 7733-2900. WhatsApp 0187898899 or tweet us at BFM Radio. So after the debates wrapped up, the Youth and Sports Ministry, along with the Human Resources Ministry, their budgets were passed with a simple voice vote.
Committee debates for the Communications and Multimedia Ministry also took place, which meant that the revised figures for JCOM's allocation were finally announced. Just to recap, there was a lot of pushback from the opposition and the public in general when it was announced that during the budget 2020 that 85.5 million ringgit would be used to revive JASA, or JCOM as they've been rebranded, as an agency to disseminate information and communication involving COVID-19.
Yeah, but that, however, was criticized for being used in the past to disseminate government propaganda. So there were calls for it to be completely abolished. Today, the Deputy Finance Minister, Abdul Rahim Bakri, urged lawmakers to approve the reduced figure of 40.5 million ringgit.
Bagi pihak kerajaan, saya dengan rendah hati memohon persetujuan dan sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini untuk meluluskan bajet Jabatan Komunikasi JCOM yang telah dijenamakan semula daripada agensi asal ataupun Jabatan Hal Ehwal Khas ataupun JASA. Pengurangan yang saya bentangkan hari ini iaitu sebanyak 40.5 juta adalah pengurangan yang cukup besar, iaitu pengurangan sebanyak 45 juta. Saya ingin menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat sekalian. Penolakan usul ini akan menyebabkan jumlah yang diluluskan kembali kepada jumlah yang asal, iaitu 85.5 juta ringgit Malaysia. Oleh sebab itu, sokongan ahli-ahli yang berhormat adalah sangat penting bagi membolehkan penubuhan JCOM dengan perbelanjaan yang cukup cost-effective sebanyak 40.5 juta.
And here's how the voting on JCOM played out.
Masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, maka pindaan disetujukan.
That was JCOM's revised allocation of 40.5 million ringgit being approved. So the budget for the Communications and Multimedia Ministry passed with a block vote, with 100 votes for and 100 against, and 13 MPs were absent. So with that, you know, let us know if you've got thoughts. Share us your thoughts on any of the things we've covered today in Popek Parliament, whether it's the no confidence vote, sustainable aid for single mothers, pensions for all Olympians, and JCOM allocations. And of course, earlier we asked you whether you think esports should be categorized as a sport. Tell us, you know, tell us if you do enjoy playing games. Cam's told us that he gets seasick. So that number to call is 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, or tweet us at BFM Radio. We'll, of course, have more Popek Parliament next week on Monday at 5 p.m. Keep it here on the Evening Edition, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.